Minä voisin oikeastaan kysyä teiltä, kuinka monella on kotonansa kirjahyllyssä kirjoja, joiden ikä on sama kuin Raamatun tekstiä. Mitä muita kirjoja teillä on ajalta ennen Kristuksen syntymää tai ensimmäiseltä vuosisadalta Kristuksen syntymän jälkeen? Taitaapa olla, ettei muita kirjoja ole. Voitaisiin mennä siitä muutamia satoja vuosia eteenkin päin, niin voisin kysyä, että kuinka paljon teillä on kirjoja vaikkapa vuodelta 1000 jälkeen Kristuksen? Ei ehkä löydy vieläkään. Me lisätään 1000 vuotta siihen ja kysytään, tai ei 1000 vuotta, kun lisätään siihen 100 vuotta, 200 vuotta. Paljonko teillä on vuodelta 1200? Ei taida löytyä vielä. Täytyy tulla hyvin lähelle tänne meidän aikaamme, ennen kuin teillä on ihmisten tekemiä kirjoja teidän hyllyssä, mitä te luette. Jotkut asiantuntijat ovat kaivautuneet johonkin antiikin kirjallisuuteen, antiikin runoilijoihin, joita tekstejä on löytynyt. Ne ovat asiantuntijoita, jotka uuhaavat sitten tutkimuksissaan niiden ääressä, ja kirjat ovat tarkoin varjeltuina kirjoina tutkimuskammioissa, ja niistä otetut sitten jäljennökset ja kopiot. Mutta me menemme vielä huomattavasti vanhempiin kirjoihin, kun meillä on Raamatun teksti. Ja tämä on tänä päivänä maailman levinnein kirja. Ei paljon sellaista tölliä ole Suomen maassa ja Savon sydämessä, ettei tätä kirjaa ole. Ei tarvitse ajatella, että pitää olla akateeminen antiikin tutkija, ihmisen varhaishistorian tutkija, joka jossakin tutkijakammiossaan syventyy näiden vanhojen merkillisten tekstien ääreen ja kaivelee sieltä sitten asioita, joista voi tohtoriväitöskirjaansa tehdä. Yksinkertainen omassa töllissänsä Savon sydämessä asuva vanha pappa tai mummo on tämän tekstin ääressä. Ja tuntee niin viihtyvänsä, ei vierasta sitä yhtään. Se on hänelle rakasta tekstiä, eikä tarvitse olla oppiarvoja antiikin kirjallisuudessa, jotta pääsee siihen sisälle. On merkillinen asia. Todella merkillinen asia. Ja tässä vaan näemme jumalallisen suunnitelman ja salaisuuden. Kun Jumala antoi oman ilmoituksensa, jonka hän antoi kirjoitetussa muodossa, se oli elävä sana, jonka hän pani säilymään loppuun asti. Se ei katoa, vaan se vie viestiä Jumalan ilmoituksesta ja Jumalan tahdosta kaikkialle, missä ihmisiä on. Ja se on tänä päivänä meillä tässä. Siitä huolimatta, että alkuperäiset käsikirjoitukset ovat tietysti kadonneet. Ei meillä ole missään tallessa sitä kirjakääröä, johon Luukas kirjoitti omakätisesti. Tai niitä pergamentteja, joihin Paavalin sanelun mukaan joku hänen kirjoistaan kirjoitti. Ja johon Paavali sitten itse lisäsi, minä Paavali omakätisesti suurin kirjaimin. Ei ole olemassa niitä. Ne on kadonneet. Pergamentti, papyrusta käytettiin tuosta ruokokasvista tehtyä. Siitä otettiin kuituja, joita prässättiin ristikkäin. Siitä syntyi semmoista aika tavalla haurasta, paperinomaista kirjoitusalustaa. Ne haurastuivat tuolla sitten vuosisatojen aikana ja ovat hävinneet. Papyruskatkelmia jonkun verran on löydetty. Myöhemmin alettiin eläinten nahasta valmistaa pergamenttia, pergamenttirullia, jotka käärittiin semmoisen puun ympärille palstoina. Siihen kirjoitettiin, että rullia voitiin avata näin. Raamattuopistolla vanhan pergamenttikirjakäärön voitte nähdä. Ne alkoivat säilyä jo paljon paremmin sitten. Näitä kopioitiin ja kopioitiin, ja niitä kopioita on säilynyt. Ja Jumala uskoi tämän sanan ilmoituksen, uskoi juutalaisille. Hän antoi oman ilmoituksensa juutalaisille. Nimenomaan vanha testamentti syntyi hebrean kielellä juutalaisten keskellä. Ja myöskin sen kansan keskellä syntyi uusi testamentti. Ja sen kansan keskelle Jumala antoi Jeesuksen Kristuksen myöskin. Merkillinen suunnitelma hänellä siinä. Ja kun juutalaiset omassa perinteessään näitä kirjoituksia kopioivat, niin se oli heille erittäin tärkeä asia. Se oli heille, heidän jumalasuhteeseensa kuuluva asia, että nuo kopiot piti tehdä varmasti oikein. He tunsivat niin suurta pyhyyttä niitä kirjoituksia kohtaan, että kun he tulevat vanhan testamentin teksteissä Jumalan nimeä merkitsevien neljän kirjaimen kohdalle, siellähän on merkitty vain J-H-V-H, ilman vokaaleja. Se oli Jumalan nimi. Kun myöhemmin oppineet merkitsivät ne vokaalit, niin merkitsivät kokonaan toisen Jumalan nimen vokaalit siihen, ettei vain kukaan vahingossakaan lue oikealta Jumalan nimeä, koska juutalaiset ottivat käskyn niin kirjaimellisesti, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, siitä tulee rangaistus. Ja kun ei koskaan tiennyt, milloin se olisi turhaa, niin juutalainen ei lausu koskaan Jumalan pyhää nimeä. Hän käyttää muita Jumalan nimiä siinä, ja näin ne oppineet, jotka tuon vokaalimerkit laittoivat niihin, laittoivat toisen Herra-sanan vokaalit siihen, jotta jokainen muistaisi lukea siinä kohdassa, jossa on Jumalan pyhä nimi, J-H-V-H, toisen Jumalan nimen. Heillähän on Elohim ja Adonai, näitä toisia Jumalan nimiä. Siitä syntyi väärä Jumalan nimen lukutapa, joka oli Jehova. Ja nykyisin ollaan sitä mieltä, että se alkuperäinen lukutapa on nimenomaan Jahve, eikä Jehova. Kun luettiin väärin nämä vokaalit siitä sitten. Mutta kun juutalainen kopioitsija tuli tämä JHVH-tekstin kohdalle, siinä on Jumalan nimi. Ajatelkaa heidän kunnioitustaan, Jumalaa ja hänen pyhyyttänsä kohtaan. Kopioitsija ei saanut jatkaa kirjoittamista. Hän pani kirjoitusvälineen pois. Hän peseytyi, puhdistautui ja pesi kirjoitusvälineensä. Ja sen jälkeen hän tarttui uudelleen piirtimään ja kirjoitti Jumalan nimen J-H-V-H ja jatkoi kopioimistaan. Vanhan testamentin teksteissä aina kirjan lopussa siellä ilmoitetaan kuinka monta sanaa ja kuinka monta kirjainta tässä kirjassa on. Ja kopioitsijan piti lukea, onko hänen kopiossaan yhtä monta sanaa ja yhtä monta kirjainta. Jos ei ollut, siellä oli virhe ja hänen piti etsiä se virhe sieltä ja korjata. Ja näin tarkentuivat nämä kopiot, että ne säilyivät sellaisena niin kuin ne oli alun perin kirjoitettu. Ja on todella merkittävä asia, että kopiot ovat säilyneet niin tarkkoina kuin ovat säilyneet. Vuonna 1947 elettiin jännittävä vaihe, kun Qumranin luolista löytyi vanhoja käsikirjoituksia. Ja löytyi vanhan testamentin kirjoituksia, muun muassa profeetta Jesajaa, joka on noin 1000 vuotta vanhempi kuin siihen asti tunnetut vanhimmat raamat vanhan testamentin käsikirjoitukset. Ja silloin tietysti alettiin kiinnostuksella verrata, että miten ovat tekstit säilyneet. Ja on havaittu, että tekstien sisältö ja ilmoitus on säilynyt näiden vuosisatojen aikana. Kirjoitusmerkit ovat muuttuneet ja kirjoitustapa on vähän muuttunut, mutta ilmoitus on säilynyt. Ja Jumala on siitä pitänyt huolen. Sama on Uuden testamentin osalta, että käsikirjoituksia ja kopioita on paljon löytynyt. Meidän on rehellisesti myönnettävä sellainen asia, että nämä käsikirjoituskopiot eroavat hieman toinen toisistaan joissakin yksityiskohdissa. Kysymys ei ole mistään Jumalan ilmoituksen oleellisesta sisällöstä, vaan joistakin yksityiskohdista. Ja siitä johtuu sellainen ongelmallinen asia, johon te törmäätte raamattua lukiessanne, että esimerkiksi Uudesta testamentista nimenomaan te törmäätte paikkoihin, jossa on jakeita jätetty pois. Pois jätetyt raamatun kohdat. Ja sitten siellä on selityksenä, näitä jakeita ei ole vanhimmissa ja luotetuimmissa käsikirjoituksissa. Tämä on asia, joka on selvästi tunnustettava, näin on. Mutta yhtään ei ole sellaisia kohtia, joka esittäisi tai jonka tähden jäisi raamatun ilmoitus epävarmaksi. Ja tässä onkin Jumalan ilmoituksen yksi salaisuus. Jumala on ilmoittanut tahtonsa ja oman suunnitelmansa tässä kirjassa niin monitasoisesti ja niin monella tavalla, että itse asiassa on hyvin vaikea tästä niin kuin väärentää ja eliminoida pois Jumalan ilmoitusta. Mikään jumalallinen totuus ei ole siellä yhden kirjaimen tai yhden sanan varassa, vaan se on niin moninkertaisesti sanottu, Jumala on varmistanut sen, että se varmasti pysyy. Ja se on niin moninkertaisesti sanottu, että Jumalan ilmoituksen paikkansa pitävyys ja jumalallisuus ei ole jäänyt edes ihmisten kääntäjien varaan, että kuinka hyvin nyt varmasti kääntäjät osaavat jokaisen sanan oikein kääntää. Jumalan sanan rikkaus ja totuus on niin monitasoisesti siellä, että niin kuin Risto Santala, jota pidän hyvin suuressa arvossa raamatun tuntijana,
Hän sanoi kerran, kun keskustelimme Raamatun käännöksen kysymyksistä ja ongelmista, niin hän sanoi näin, että niin täytyy myöntää, että onhan se niin vaikea, että kukaan ei pysty kääntämään Raamatun kaikkia tekstiä ihan niin kuin prikulleen oikein. Mutta sitten hän sanoi, mutta on se ilmoitus sellainen, että kukaan ei kykene kääntämään sitä täysin väärin. Eli sieltä ei voida poistaa sitä Jumalan ilmoitusta. Ja nyt kun meillä on oikea Raamattu näkemys, niin meitä ei niin kuin yhtään tee epävarmaksi se, että onkohan tuo sana nyt prikulleen oikein käännetty, ja onko tämä sana oikein, ja onko tuo pilkku paikallansa. Koska Jumalan totuus ei ole jäänyt tällaisten asioiden varaan, vaan se on niin paljon suurempi kokonaisuus, ja niin paljon syvemmin ja monitahoisemmin tässä, että se säilyy ja on säilynyt. Ja voi joskus vielä sanoa jopa näin, niin kuin melkein provosoivalla tavalla, että jopa Jumalan totuus tulee esille heikoistakin käännöksistä. Niin, niin merkillinen on jumalallinen sanan siunaus ja varmuus. Sen tähden minä niin kuin ilman minkään näköisiä epäröintejä voin aina ihmisille ja kaikille sanoa, te voitte täysin luottaa Jumalan sanaa ja siihen käännökseen, mikä teillä itsellänne on. Teidän ei tarvitse ajautua sellaiseen kyselyyn, että onkohan tämä nyt varmasti tarkka käännös ja onko tämä näin tarkka. Kun te riittävän paljon luette Jumalan sanaa, Jumalan sanan ilmoitus ja Jumalan totuus tulee teille sieltä esille. Pyhä Henki opettaa teitä siitä sanasta, mikä teillä on. Luottakaa siihen sanaan. Tällainen on tämä Raamatun ominaisuus. Nyt minä jatkan hieman, otan tähän kohtaan sellaisen esimerkin, millä tavalla Jeesus opettaa meitä suhtautumisessaan tähän Raamatun ilmoitukseen. Kun me ajattelemme, vaikka Jeesus oli Jumalan poika, hänellä oli valta ja voima, niin hänhän itse käytti Jumalan sanaa hyvin, hyvin esimerkillisellä tavalla. Se sana, joka Jeesuksella oli käytettävissään, oli tietysti vanhan testamentin sana. Vanha testamentti oli Jeesuksen Raamattu. Muistakaa, vanha testamentti oli myöskin ensimmäisten kristittyjen Raamattu, koska Uuden testamentin kirjoitukset alkoivat syntyä vasta sitten, kun seurakunta alkoi olla. Ensin tulivat jotkut kirjeet, Jaakobin kirje ja jotkut Paavalin kirjeet tessalonikalaisille, jotka ovat vanhimpia. Evankeliumikertomuksiakaan ei ollut vielä. Ei ollut muuta kuin suullisesti kerrottiin, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti. Ja se säilyi se siinä silmin näkijöiden kertomana, jotka itse olivat mukana. Ja sitten evankelistat kirjoittavat kaiken muistiin. Sillä tavalla niin kuin Jumala hyväksi näki sen meille tallentaa. Heidän Raamattunsa oli vanhan testamentin kirjoitukset. Ja kuitenkin sieltä kirkastui Jumalan suunnitelma ja Jumalan tahto. Nyt on olemassa sellaista ajatusta, että vanha testamentti on niin kuin juutalaisten kirja. Se ei ole kristittyjen kirja ensinkään. Ja uusi testamentti on sitten niin kuin kristittyjen kirja. Jeesus opettaa meille, kuinka vanha testamentti jo puhuu Jeesuksesta Kristuksesta. Kun sanoin alussa, että tämä on hyvin eheä tämä ilmoitus, ja se on eheä siinä, että tämän kirjan pääsanoma on Jumalan pelastussuunnitelma Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus on tämän kirjan pääsanoma. Ja siitä se avautuu. Se on se Jumalan ilmoitus, sen Jumala on halunnut ilmoittaa meille. Se on se pääasia siinä. Ja nyt tässä yhteydessä haluan niin kuin ottaa Jeesuksen esimerkistä meille vähän mallia, miten meidän täytyy, miten voimme suhtautua Raamatun sanaan. Teille on hyvin tuttu tuo Matteuksen evankeliumin 4. luvun kuvaus Jeesuksen kiusauksesta, johon vain viittaan. Katson, että onko minulla täällä nyt joku kalvo siitä, piti olla.
No kyllä tästä selvitään eteenpäin, ei tarvitse herviä, se on nyt niin kalvon varassa tämä asia ole, mutta ajattelin ihan niin kuin teidän katseenne vangitsemiseksi heittää sen siihen, mutta kyllä tuosta tulee kohta eteenpäin, jatkamme vaan. Muistatte tuon Matteuksen evankeliumin 4. luvun kertomuksen, jota emme nyt edes lue tässä, johon vain viittaa. Jeesuksen kiusaus. Kiusaaja tuli. Meidän on syytä selvittää itsellemme, että tämä Jeesuksen kiusaus oli todellinen kiusaus.
Ei se ollut siis tämmöinen niin kuin ikään kuin näytelmä, joka siinä piti näytellä, että Jeesus tiesi, että sieltä se kohta se kiusaaja tulee ja selvitetäänhän tämä asia. Jeesus oli kiusattu samalla tavalla kuin ihmiset ovat kiusattuja. Hän oli samalla tavalla kiusattu. Eli se kiusaus tuli hänen ihmisyytensä kautta. Hänellä oli nälkä. Hän oli paastanut 40 päivää 40 yötä. Hänen oli nälkä niin kuin minun on nälkä, niin kuin sinun on nälkä. Ja siinä vaiheessa, kun hän oli oikein nälkä, niin silloin kiusaaja tuo ajatuksen. Mitä sinä nyt nälkää kärsit? Jos sinä nyt olet kerran Jumalan poika, niin sinähän voit sanoa kivelle ja tossa on leipää syödäksi. Sinun tarvitse kärsiä nälkää. Hän oli kiusaus tehdä tällä tavalla. Mutta näissä kiusauksissa Jeesuksen aseena oli kirjoitukset. Ne vanhan testamentin kirjoitukset, jotka oli silloin jo pitkään säilyneet Jumalan ilmoituksena. Jolloin Jeesus ei alkanut kiusaajalle sanoa, että no, kyllähän sinä tiedät, kuka minä olen, Jumalan poika, turhaahan sinä siinä yrität, häivys pois siitä. Ei, hän ei vetoa siihen asemaansa, mihin hän vetoaa Jumalan ilmoitukseen, Jumalan sanaan. Ja sanoo, kirjoitettu on. Kirjoitettu on. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eli kirjoitettu on. Ei se ole tärkeintä, että minä saan syödä, minä saan nälkääni leipää, vaan se on tärkeintä, että minä teen Jumalan tahdon hänen sanansa mukaan toimin, enkä käytä omaa asemaani väärin. Kirjoitettu on. Ja kaikissa näissä kiusauksissa Jeesus vetosi kirjoitukseen ja vihollinen väistö. Tällainen oli vanhan testamentin teksti jo silloin. Se on Jeesuksen esimerkki. Tällainen sama teksti on meillä. Jos me tätä sanaa saamme itsellemme, niin samalla tavalla me voimme, tämän päivän kristitty, voi tämän saman Jumalan ilmoituksen ja sanan voimasta karkoittaa kiusauksen ja kiusaajan. Ja millään muulla hän ei kykenekään sitä karkoittaa. Millään muulla hän ei voi niin kuin pullistella hengellisiä voimiaan ja sanoa, että alahan häipyä siitä. Minä olen tässä vahva ja väkevä. Ainoa ase on kirjoitukset. Ainoa ase on se, mitä Jumala on sanonut. Ja mistä sinä otat kiusauksen tullessa sen Jumalan sanan, ellei sinä ole sitä itseesi saanut ja syönyt? Kyllä me voimme vaatia Jumalalta ihmeitäkin, sellaisia, että vaikka minä nyt en välitäkään lukea tätä, enkä välitä itselleni selvittää, mitä Jumala on tässä sanonut, niin kyllä Jumalan on sitten ilmoitettava se minulle tilanteen tullen. Ei Jumala ole tarkoittanut sellaisia ihmeitä tehdäkseen jatkuvasti. Hän on antanut tämän ilmoituksen meille, ja hän on itse varjellut vuosisatojen ja tuhansien aikana, varjellut tarkoin, että eri vaiheissa hänen ilmoituksensa on säilynyt niin, että se vielä vuonna 1988 Siilinjärvellä asuva ihminen voi tietää, mitä Jumala on ilmoittanut sanassaan. Niin että vielä täällä asuva ihminen voi kiusauksen hetkellä sanoa, mutta Jumala on sanonut näin. Mutta millä sinä sanot siinä kiusauksen hetkessä, ellei sinä ole itseesi sitä sanaa saanut? Sen tähden se on se ainoa mahdollisuutesi, että sinä sitä sanaa itsellesi saat.
Hän, jolla oli valta tehdä väkeviä tunnustekoja, ja hän teki niitä. Eikä hän olisi nyt voinut tehdä näiden masentuneiden opetuslasten silmien edessä jonkun niin väkevän tunnusteon ja voimateon, että kerta heitolla masentuneisuus olisi pois pyyhkäistä. Jos siinä ei olisi nyt sokeaa ollut tien vieressä tai jotain muuta, jossa olisi sen tunnustekonsa voinut tehdä, niin kuitenkin hän kerran viikunnan puhuu, vaikka jos ei muuta, olisi jotain semmoista tehnyt, että nämä olisi tajuneet, että tämähän täytyy olla Jeesus, kukaan ei tee näin väkeviä tekoja. Hän ei toiminut sillä tavalla. Hän toimi aika kuivalla tavalla, alkaa pitää Raamattu tuntia ja sanoo, että ette sitten ymmärrä kirjoituksia. Minkä tähden näin tässä tilanteessa? Koska hän halusi saattaa opetuslapsensa kestävällä tavalla parantumaan tuosta masentuneisuudestaan. Kasvamaan uskossaan oikealle. Tämä onnen heidän masentuneisuutensa ja pettymyksensä johtui kirjoitusten tuntemattomuudesta. Tänä päivänä kulkee heikkoja, masentuneita ja epäonnistuneita kristityitä liian paljon sen tähden, etteivät tunne kirjoituksia. Eivät tiedä, mitä Jumala on sanassaan sanonut. Heillä on vääränlaisia kuvitelmia ja odotelmia, mitä Jumalan pitää tehdä. Ja näin pitää toimia, semmoinen Jumala olisi. Ja kun ei tehkään, ollaan masennuksissa ja pettyneitä. Ja mikä olisi se lääke siihen? raamattutunnit, mitä Jumala ilmoittaa itsestänsä ja toimintatavoistansa. Mutta moni ihminen saattaa odottaa sitä Jumalan suurta ihmettä ja rukoilee ja rukoilee, että kun Jumala tekisi niin väkevän voimateon ja ihmeen, että kerta heitolla tästä selviäisin, eikä sitä ihmettä kuulu. Mutta vierellä voi on kulkenut jo kenties pitkät ajat opettaja, jota sinä et ole tuntenut, joka on puhunut sinun omalle tunnollesi. Kylläpä sinä olet hidas ymmärtämään, mitä kirjoituksissa on sanottu. Ja kun me pääsemme kirjoituksiin sisälle ja tajuamme sieltä, millainen meidän Jumalamme on, millainen on Jeesus Kristus ja mikä on tämä Jumalan ilmoitus hänen suunnitelmastansa, me pääsemme lepoon, sisäiseen lepoon, jolloin meidän Jumala-suhteemme rakentuu oikein. Se rakentuu sille, mikä Jumala on ja millaiseksi hän on itsensä ilmoittanut, eikä vain sille, mitä Jumala aina tekee minulle. Millä tavalla hän vastaa minun rukoukseeni, millä tavalla hän vastaa minun odotuksiini, koska Jumalalla on varaa joskus olla vastaamatta niihin minun rukouksiini. Mutta jos minä olen päässyt sisälle Jumalan ilmoitukseen ja kirjoituksiin, ei minun uskoni horju sen mukaan, kuinka Jumala on aina valmis toimimaan niin kuin juoksu poika minun pyyntöjeni mukaan. Minä kasvan Jumalan ilmoitukseen sisälle, ja näin meistä tulee sellaisia, niin kuin Jumala on halunnut. Tämä on Jeesuksen esimerkki Raamatusta, kirjoitusten käytöstä. Ja tätä varten Jumala on nämä kirjoitukset antanut syntyä. Tätä varten hän on johtanut tällaisen kokoelman näitä kirjoituksia, kun meillä nyt on Jumalan sanassa. Tätä varten hän on säilyttänyt ne ihmiskunnan historiasta tähän asti erilaisten vaiheiden jälkeen ja huolehtinut siitä, että se on meidänkin kielellämme, omalla kielellämme luettavissa, jotta me pääsisimme kasvamaan Jumalan suunnitelmissa ja häneen, emmekä olisi sitten heiteltävissä sinne tänne omien tuntemuksiemme ja jopa joskus vain omien kokemustemmekin pohjalta. Tämän opetuksen Jeesus antaa meille. Ja se on niin kuin se pohja. Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on, sanoi Jeesus. Minussa käy toteen, mikä kirjoitettu on. Se on sekä vanha testamentti että sitten tämä uuden testamentin ilmoitus. Hyvin merkillinen salaisuus onkin siinä, kuinka vanhan testamentin teksteissä tuo Jeesuksen persoona jo tulee väkevällä tavalla esille. Jeesus alkoi raamattutuntinsa Mooseksesta ja profeetoista ja selittää, mitä hänestä Messiasta on siellä sanottu, Jeesuksesta Kristuksesta. Tässä törmätään hyvin kiinnostaviinkin asioihin, esimerkiksi psalmissa 22, joka on hyvin väkevä messiaaninen psalmi. Sitten avaatte psalmin 22. Siinä kuvataan Jeesuksen sovitustyö hyvin tarkasti, jopa niin tarkasti, että jakeessa 19 tai jakeessa 18 ja 19 sanotaan, minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen, he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Siinä kului muutamia satoja vuosia, kunnes se sitten toteutui. Ja kun Jeesus sitten riippuu ristillä, niin että todella luut voidaan laskea ja lukea, kun hänen ruumiinsa pingoittuu siihen naulojen varaan. Ja häntä ilkkuen katsotaan. Ja prikulleen toteutuu niin kuin hänestä kirjoitettu on. Roomalaiset sotilaat vielä siellä arpaa heittävät hänen puvustansa. Kenelle se ihokas kuuluisi, teistä tarvitse repiä. Tähän psalmiin liittyy kiinnostava käännösasia. Jakeessa 17 luette hyvin merkillisen lauseen. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Se on vähän outo teksti. Käteni ja jalkani, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Tämä on ollut niin selvä
teksti Jeesuksesta Kristuksesta. Tätä on ollut juutalaisille oppineille vähän vaikea kohta. Ja arvellaan, että hyvin varhaisessa vaiheessa, aivan siellä alkuvaiheessa, tähän olisi noin niin kuin lipsahtanut pieni kirjainmerkin muutos, hebrean kielessä siellä kuin ihan pieni muutos siihen tekstiin, jolloin teksti olisi saanut hieman toisen sisällön. Vanhassa Septuaginta-käännöksessä, siinä kreikankielisessä käännöksessä, joka pohjautui vielä vanhempiin teksteihin sitten, siinä tässä kohdassa lukee, minun käteni ja jalkani he ovat lävistäneet. Mutta se verbi lävistää on muuttunut leijonaksi hyvin pienellä koukerolla, lisäkoukerolla hebrealaisessa tekstissä. Tällaisia seikkoja saattaa tuolta paljastua. Tämäkään ei ole kysymys, joka tekisi mitenkään Jumalan sanaa epäluotettavaksi. Tähänhän viitataan jopa Johanneksen kirjeessä, ja tämä sama kohta on esillä profeettatekstissä siellä vanhassa testamentissa. Mutta tämä vaan kuvastelee, kuinka vaikeata juutalaisille oli tunnustaa, että Jeesus on heidän odottamansa Messias. Kun Jeesus tuli, niin kuin kirjoituksissa oli sanottu, he eivät tunteneet häntä. Hän tuli omillensa, mutta hänen omensa eivät ottaneet vastaan. Minkä tähden? He eivät ymmärtäneet kuitenkaan, mitä kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Sen tähden he eivät kyenneet ottamaan Jeesusta vastaan. Se oli heille vaikea paikka. Ja niinpä juutalainen odottaa, ortodoksi juutalainen odottaa tänäkin päivänä vielä Messiasta tulevaksi. Ja meidän Messiaamme tuli. Mutta Emmaustien kulkijoiden silmät avautuivat. Raamatun sanan opetuksen kautta, Raamattu tuntien jälkeen, heidän silmänsä alkoivat avautua ja he pääsivät ymmärtämään. Sehän on oikeastaan melkein huvittava se Luukkaan kertomus siitä eteenpäin. Jeesuksestakin sanotaan siinä, että hän oli kulkevinaan ohitse. Huomaatte, hän oli kulkevinaan ohitse. Hän antoi sen vaikutelman näille opetuslapsille, että hän jatkaa matkaansa. Jolloin opetuslapsille tuli hätä. Ja mitä he sanovat? Ei he saavat sanoneet, että ei opeta meille lisää, me tarvitsemme lisää tätä Raamatun sanaa. He eivät niin kuin oikein vielä olleet valmiita sitä tunnustamaan. Mitä he sanoivat? Pimeähän tässä tulee, että sinä voi pimeään jäädä, tulee meidän kanssamme tuonne sisälle. Mutta perimmäinen tarkoitus varmasti oli, meidän täytyy kuulla lisää tätä opetusta. Ja kun mennään sisälle toisen opetuslapsen kotiin, siellä käydään aterialle, Jeesus ottaa leivän ja murtaa, antaa heille. Opetus oli tehnyt tehtävänsä ja siinä vaiheessa heidän silmänsä avautuvat. He näkevät ne samat kädet, jotka oli murtanut heille aikaisemmin leipää. Ja heidän silmänsä, jotka olivat masentuneisuuden sokaisemat, niin että he ovat tunteneet, että se voisi olla Jeesus. Yksi, kaksi näkevät, hyvän aika, tämähän on Jeesus. Tässähän hän nyt on. Ja me olimme masentuneita ja me olimme pettyneitä. Me emme tajunneet, että näin voi käydä, mutta siinä on Jeesuksen kädet, joka antaa meille leipää. Hänhän on itse tuossa. Ja kun he näin hänet tunsivat, niin sen jälkeen Jeesus sitten erkanee heistä. Ja mitä opetuslapset myöhemmin sanovat, eikö meidän sydämemme ollut palava, kun hän opetti meille kirjoituksia. Hän opetti meille kirjoituksia. Siinä oli se ydinkohta. Ei niin, että muistellaanpa sitä matkaa, minkä väkevän tunnusteon ja voimateon Jeesus teki. Ei kun muistatko, kun siellä matkalla oltiin, kun kirjoituksia meille opetti. Siitä se elämän syke lähti. Siinä on meillekin se salaisuus. Jumala synnytti tämän tekstin ja on varjellut sen meitä varten. Sitä varten, että meillä voisi tämä sama elämän syke syttyä. Eikö ollut elämän tuntu, kun Jeesus itse opetti kirjoituksia. Pyhä Henki avasi meille kirjoituksia. Älkäämme laiminlyökö tätä Jumalan toimintaa, työtä meitä varten. Älkäämme kuvitelko, että me voimme elää rikasta, hengellistä, kristityn elämää laiminlyöden Jumalan sanan ja ilmoitus. Se on mahdottomuus. Se on mahdottomuus. Ja muistakaa vielä eräs asia. Jumalan sanan laiminlyömistä me emme voi korvata edes sillä, että no lisätään rukousta, lisätään paastoa, lisätään tätä ja lisätään tuota hengellistä harjoitusta. Ja kyllä saadaan olla sitten eläviä ja voimakkaita.
Ei voida, ellei Jumalan sanaa ravintoa syödä. Ja sen tähden on liian paljon esimerkkejä siitä, että tänä päivänä väkevässä hengellisessä kokemuksessa oleva kristitty, joka vaan on niin kuin halleluja tunnossa, on hetken päästä kyselemässä, että onko mä edes uskossa. Ja on niin masentunut ja on niin alaspainettu. Meillä on liian paljon esimerkkejä tästä. Ja se johtuu siitä, että on jääty ravintoa vaille. Ei ole oikein Jumala saanut sanansa ja ilmoituksensa kautta tehdä sitä työtä, minkä hän haluaisi meissä tehdä. Ja nyt jatkossa huomenna me katsomme hieman enemmän sitä, millä tavalla tämä Jumalan sanan luotettavuus tulee esille siinä, kuinka se toimii. Kuinka se toimii se sana niin kuin Jumala on itse ilmoittanut sen toimivaksi ja mitä se meissä vaikuttaa itse asiassa. Huomenna enemmän sitten syvennymme siihen puoleen. Minä en ole halunnut teitä kuitenkaan johdattaa kovin paljon aivan tämmöiseen siis Raamatun historian ja sen Raamattutiedon syövereihin. Se on vähän semmoista asiatietoa, joka helposti voi tulla sitten vähän raskaanlaiseksikin, ja sitä tietoa saa hyvästä kirjallisuudesta, että voitte lukea hieman näin niin kuin vihjeenomaisesti joitakin asioita olen sieltä heitellyt, päästäkseni luomaan vaan sitä pohjaa, mikä on niin kuin Raamatun ihmeellisyydessä meille. Me pidämme niin kuin itsestään selvänä, että no onhan se nyt Raamattu, hyvän aikaa onhan se Raamattu meillä. Ei se ole niin itsestään selvä asia. Ei se ole niin yksinkertainen asia, että se on tässä meillä. Se on jumalallisen voiman ja suunnitelman osoitus, että minä tänä päivänä voin pitää tällaista kirjaa kädessäni tässä teidän edessä, että teillä itsellänne voisi olla. Mutta ei se ole turhan tähden. Jumala ei ole synnyttänyt sitä turhan tähden, vaan sen tähden, että hän voisi sinussa saattaa oman tahtonsa tapahtumaan. Että hän voisi sinussa ja sinun elämäsi kautta saattaa oman voimansa ilmenemään. Että sinun elämäsi kautta hänen tahtonsa toteutuisi ja tapahtuisi täällä maan päällä. Ja sitä varten hän on tämän sanansa säilyttänyt. Ja sen tähden se on ainoa mahdollisuus olla tämän sanan ääressä. Ja kun hän on vielä luvannut sen, että hänen pyhä henkensä opettaa meitä siinä. Meidän ei tarvitse olla edes oman viisautemme varassa. Paavali sanoi eräässä yhteydessä, kun hän opettaa juutalaisten kohtalosta. Jumala oli hänelle ilmoittanut tiettyjä salaisuuksia, joita Jumalan sanassa on meille tallennettu Jumalan ilmoituksessa. Paavali sanoo siinä, että veljet, minä en halunnut pitää teitä tietämättöminä tästä Jumalan salaisuudesta. Sitten hän sanoo niin kuin ajatusviivojen välissä, ette te olisi oman viisautenne varassa. Ja tässähän se usein on se vedenjakaja. Kirkkohistoriassa monen herätysliikkeen ja kirkkokunnan kehityksessä on eletty tiettylainen kriittinen kehityksen vaihe. Ja se on se, kun on loitonnuttu ja irtauduttu Jumalan ilmoituksesta ja Jumalan sanasta. Ja jos ei tunneta ja tiedetä tarpeeksi Jumalan ilmoitusta ja Jumalan sanaa ja sen mukaan toimita, mikä on tulos siitä, jäädään oman viisauden varaan. Ja silloin aletaan päätellä oman viisauden mukaan, mikä liittyy Jumalaan ja jumalallisiin asioihin, ja se johtaa sitten tietysti oman viisauden mukaisiin tuloksiin. Jumala ei halunnut pitää meitä tietämättöminä omasta salaisuudestansa, että me jäisi oman viisautemme varaan, vaan hän ilmoitti sen meille. Ja Raamattu Jumalan ilmoituksena on Jumalan pelastussuunnitelmasta täydellinen ilmoitus, huomatkaa tämä. Se on täydellinen ilmoitus, sitä ei tarvitse enää täydentää ja lisätä. Niin, että jatkuvasti me saisimme lisää ilmoitusta siitä, millä tavalla Jumala toimii ja millä tavalla hänen pelastussuunnitelmansa on. Kun tämä ilmoitus sulkeutui, viimeiset näyt sinne kirjasi Johannes ilmestyskirjassansa. Se oli niin kuin se Jumalan kirjoitetun ilmoituksen kaari päättyy, ja se päättyy mahtavaan näkymään, tule Herra Jeesus. Jumala kirjasi silloin tähän ilmoitukseen oman pelastussuunnitelmansa täydellisenä, niin täydellisenä, että sitä ei tarvitse paikkailla, ei korjata eikä lisätä. Ja sen tähden edes hengen ilmoitukset, armolahjojen toiminta, pyhän hengen kautta annetut Jumalan sanomat ja ilmoitukset eivät lisää tähän ilmoitukseen mitään. vaan päinvastoin ne arvostellaan tällä ilmoituksella, joka on täydellinen Jumalan sana. Ja tämä on syytä hyvin selvästi pitää mielessä ja ymmärtää, kun me ajattelemme Jumalan kirjoitusten ja Raamatun sanan merkitystä ja arvovaltaa. On uskonnollisia liikkeitä, jotka nostavat Raamatun rinnalle lisäilmoituksen. Mormoneilla on mormonikirja. Muun muassa, ja on monia muita. Ja he hyvin loogisesti ja järkeenkäyvästi selittävät asian. He sanovat, että matemaattinen totuushan on se, että yhden pisteen kautta voidaan piirtää monta suoraa. Monta suoraa viivaa, jotka voivat kulkea yhden ja saman pisteen kautta, ja ne ovat kuitenkin eri suuntaisia ne kaikki ne suorat. Ja näin he sanovat, on paljon uskontoja, jotka sanovat pohjaavansa Raamatun sanaan, mutta ne ovat hyvin erilaisia ne uskonnot. Mutta annapas olla, kun siihen tulee toinen piste, lisäilmoitus, joka niin kuin vahvistaa tietyt asiat Raamatun sanasta, niin näiden kahden pisteen kautta voidaan piirtää sitten vain yksi suora. Ei ole muuta kuin yksi totuus silloin. Näin he selittävät. Raamatun rinnalle emme tarvitse mitään lisäilmoitusta, eikä Jumala tarvitse antaa pelastusasiasta mitään lisäilmoitusta. Hän on antanut sen täydellisenä silloin, kun hän sen antoi. Ja me saamme omistaa sen sellaisena. Me saamme kaikessa rakentaa sen varaan. Vaikka Raamatulla on oma inhimillinen syntyhistoriansa, jonka ei tarvitse olla semmoinen ihmekertomus, jolla sen jumalallisuutta korostettaisiin. Se on hyvin yksinkertainen ja vaatimattoman tuntuinen. Jumalan miehet saivat kehoituksen, tunsivat kehoituksen, Jumalan hengen kehoituksen, nyt kirjoita. Ota kirja käärö ja kirjoita kaikki, mitä minä olen sinulle puhunut, että se säilyisi tuleviin aikoihin. Voidaan tutkia, milloin kirjoitti Jesaja, milloin kirjoitti Jeremia, milloin kirjoitti Luukas, milloin saneli kirjeitänsä Paavali. Voidaan nähdä niissä heidän oman aikakautensa taustaa, heidän kielen käyttönsä tapoja, heidän persoonallisuuttansa siinä. Hyvin inhimillistä syntyhistoriaa. Ja me emme korosta millään merkillisillä syntyhistorialla jumalallisuutta. Mutta missä on tämän sanan jumalallisuus? Siinä, että ensinnäkin se ilmoitus todella on säilynyt ja säilyy, ja toisekseen se toimii niin kuin Jumala on ilmoittanut sen toimivan. Siinä on elävä Jumalan sana. Siinä on elävä Jumalan ilmoitus. Samalla tavalla kuin Jumalan sana aina on ollut hänen voimansa ja hänen tahtonsa toteuttamisen välikappale, tänä päivänä hänen sanansa tuo meidän kokemuspiiriimme Jumalan voiman ja Jumalan tahdon toteutumisen. Ja se on se kanava, jolla Jumala haluaa saattaa oman tahtonsa tapahtumaan. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Ja sen tähden rakastukaamme tähän sanaan. Olkoon se kanava auki minun kohdallani, että Jumala saisi toteuttaa tahtoansa minussa. Olkoon se kanava auki sinun kohdallasi. Ja sen tähden meidän täytyy tuntea ja tietää, mitä Jumala on sanassaan sanonut. Viipykäämme sen ääressä, tutkikaamme sitä, lukekaamme sitä, kuunnelkaamme sitä. Pyhä Henki siitä valmistaa meille opetuksen ja saarnan. Meidänkin silmämme avautuvat enemmän ja enemmän näkemään ja ymmärtämään, millainen on meidän Messiaamme, millainen on Herramme Jeesus Kristus. Me voimme nähdä hänet seurassamme, kuten Emmaustien opetuslapset, kun hän taittaa sitä leipää juuri minulle, henkilökohtaisesti minulle. Ja se on se lääke masennusta vastaan, se on se lääke epäuskoja vastaan, se on se lääke meidän omia haihtuvia ja heiluvia tunteitamme vastaan, se kasvaminen Kristuksen sanassa. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Minä tässä etenin niin, että huomasin, että en kovin paljon lukenut nyt edes sitä sanaa. Noin muistivaraisesti sitä siteerasin ja sanoin teille hyvin paljon. Luetaan huomenna vähän enemmän sitä sitten. Mutta tällä niin kuin virittelin teidän ajatuksianne arvostamaan kirjoituksia, arvostamaan Raamattua. Ja voimme odottaa ja pyytää, että Herra saisi
huomenna olla meidän kanssamme ja avata sitten taas jatkossa tästä sanasta sitä ravintoa ja ymmärrystä, mitä me tarvitsemme jatkossa myöskin. Viittaa vielä tuohon pikku kirjaan, josta jo sanoin. Tämä on niin pieni kirja, että sen lukemisessa ei ole vaivaa, eikä sen hankkimisessa ole vaivaa. Omassa osuudessani viittaa muun muassa erääseen saksalaiseen raamatun opettajaan ja tutkijaan, joka hyvin ankarin sanoin, hän on itse teologian tohtori, ankarin sanoin moittii niitä raamattuteologia tai teologia, jotka esiintyvät juuri modernistisina ja liberaalisina ja ovat riistämässä ihmisiltä sitä Jumalan ilmoitusta, sitä raamattua. Ja luen tähän loppuun vain pienen maininnan hänen tekstistänsä. Hän sanoo näille tämmöisille teologeille: te olette suuria repimisessä. Te lyötte mäsäksi pelastushistorian, särette ihmeet, tyhjennätte taivaan asukkaistaan ja kuivetatte kokoon raamatullisen Kristuksen raunioita raunioiden päällä. Mutta missä te rakennatte? Missä löytyy jäljistänne aitoa hengellistä elämää? Teillä on vain akateemisille luentosaleille ja hienon esitelmäsalin sileälle parketille sopiva teologia, missä voi suorittaa älyllisiä akrobaattitemppuja syrjässä elävästä elämästä. Mutta teologianne epäonnistuu sairashuoneessa ja leikkaussalissa. Epäonnistuu kasvatuksessa ja nuorison kamppailussa. Siellä tarvitsemme typistämätöntä Jeesusta Kristusta, emme raajarikkoa. Typistämättömän Jeesuksen Kristuksen ilmoittaa meille Raamattu, pyhät kirjoitukset. Se on Jumalan ilmoitus. Se ei ole ihmisen tekstiä, eikä meidän tekstiämme. Me emme tarvitse siitä vain osaa, niin että me otamme jotakin, hyviä opetuksia. Emmekä me tarvitse vain pelkkiä opetuksia, vaan me tarvitsemme typistämättömän persoonan Jeesuksen Kristuksen. Ja se tulee meille Raamatun ilmoituksesta. Hän tulee meille Raamatun ilmoituksesta. Sieltä me hänet löydämme. Me tarvitsemme arkielämässä, tehtaan työpöydän ääressä, sairashuoneessa, leikkaussalissa, nuorison ongelmissa ja kasvatuksessa, perhe-elämän kysymyksissä. Emme vain opetuksia siitä, miten on hyvä elää ja miten tulisi elää, vaan me tarvitsemme itse Kristuksen, joka tuo sen voiman, miten me voimme elää sillä tavalla. Ja se voima välittyy meille Jumalan iankaikkisesta sanasta ja kirjoituksista, joka on meille annettu. Sitä kautta me löydämme todella typistämättömällä tavalla Kristuksen, joka tänä päivänä on vielä elävä Jumalan poika ja ylösnoussut vapahtaja.